Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда» і я, Марыя Вайтовіш. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 31 ліпеня. Нашыя тэмы. Дональд Туск выказаўся пра мітынг Ціхановскай у Мінску. Іх нельга пакідаць адных. МЗС Украіны. Беларусь перадала дадзеныя пра расійскіх наёмнікаў. Мітрапаліт Павел і арцыбіскуп Кандрусевічы выступілі са зваротамі на конт выбараў. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Прэзідэнт Еўрапейскай народнай партыі, былы кіраўнік Еўрапейскага саюза і экс-прэм'ер Польшчы Дональд Туск адрэагаваў на самы масавы палітычны мітынг у Беларусі ў 2000-е. 30 ліпеня кандыдату прэзідэнта Святлана Ціхановская сабрала ў парку Дружбы народаў больш за 60 тысяч чалавек. Туск зрабіў рэтвіт твіта Франы Кавячуркі з фота вялізнага натоўпу людзей і сцвярджэннем, што гэта, напэўна, самы масавы палітычны мітынг у гісторыі Беларусі. Насамрэч, у 90-е былі і больш масавыя вулічныя акцыі ў Мінску. Іх нельга пакідаць адных, напісаў уплывовы еўрапейскі палітык. Яго словы шмат значаць. У Брусэлі уважліва сочаць за падзеямі ў Беларусі напярэдані прэзідэнцкіх выбараў і перакананыя, што апаненты ўлады маюць сур'ёзную падтрымку ў грамадстве. Тэлеканал «Еўраньюз» у сюжэце пра мінскі мітынг паведаміў, што на ім было да 65 тысяч чалавек. Быў паказаны эпізод з выступам Ціхановскай. Яна гаварыла: «Божа мой, людзі, якая рэвалюцыя! Мы хочам сумленных выбараў. Пры чым тут рэвалюцыя? Навошта вы, улады, правакуеце свой народ? Нам баевікі абсалютна не патрэбны. Мы мірныя людзі, і мы хочам мірных перамен у нашай краіне». У сюжэце паведамляецца, што Ціхановская стала на месца мужа апазіцыянера Ціхановскага, адпраўленага пад арышт.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусь перадала даныя пра расійскіх наёмнікаў. Пра гэта падчас онлайн-брыфінгу паведаміў міністр замежных спраў Украіны Дмітро Кулеба. Ён узгадаў пра поўны спіс затрыманых. Яго раней абнародвалі ў афіцыйных беларускіх СМІ, а на тэлебачанні паказвалі расійскія пашпарты. Кулеба узгадаў учорашнюю сустрэчу украінскага пасла з міністрам замежных спраў Беларусі Уладзімірам Макеем. Размова адбылася нармальна, на адрас Украіны якіх-небудзь абвінавачванняў не гучала, адзначыў ён. Спіс быў атрыманы украінцамі ад беларускіх дыпламатаў. Афіцыйны Мінск просіць украінскія кампетэнтныя органы праверыць, ці ўдзельнічалі гэтыя асобы ў ваенных дзеяннях у злачынствах на украінскай тэрыторыі. Украінскі міністр не сказаў дакладна, колькі сярод затрыманых асоб з украінскім грамадзянствам, паводле яго слоў, іх не 7. Украіна спадзяецца на экстрадыцыю затрыманых расійскіх наёмнікаў з Беларусі. 33 расіян затрымалі ў Беларусі ўначы 29 ліпеня. Было заяўлена, што прыбылі больш за 200 баевікоў для дэстабілізацыі сітуацыі ў перыяд выбарчай кампаніі. І яны з'яўляюцца байцамі прыватнай ваеннай кампаніі «Вагнера». МЗС Расіі 30 ліпеня заявіла, што спроба прадставіць здарэнні як знешняе ўмяшанне ў справы Рэспублікі выклікае па меншай меры здзіўленне. Сцвярджаецца, што затрыманыя былі ў нашай краіне транзітам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Па стане на 31 ліпеня ў цэнтр выбаркам пададзеныя дакументы на акрэдытацыю 149 назіральнікаў ад місіі СНД, перадае Белта. Доўгатэрміновыя назіральнікі ад СНД пачалі маніторынг выбарчай кампаніі ў рэгіёнах Беларусі 28 ліпеня. Яны ўжо наведалі мінскую гарадскую, усе абласныя, а таксама шэраг раённых і участковых выбарчых камісій. Таксама яны маніторыць агітацыйную кампанію, знаёміцца з перадвыбарнымі праграмамі і выступамі кандыдатамі ў СМІ, наяўнасцю іх агітацыйных друкаваных матэрыялаў у спецыяльна выдзеленых для гэтага месцах. Місію ўзначальвае старшыня выканаўчага камітэта, выканаўчы сакратар СНД Сергей Лебедзеў. Паводле інфармацыі ЦВК на 31 ліпеня, на прэзідэнцкія выбары акрэдытаваныя 155 міжнародных назіральнікаў, у тым ліку 133 ад СНД і 22 прадстаўнікі дыпламатычнага корпуса. Як паведамлялася раней, сёлета на выбарах упершыню не будзе назіральнікаў ад БДІПШ, АБСЄ і ПАСЕ. Па словах прадстаўнікоў еўрапейскіх аб'яднанняў, афіцыйны Мінск празмерна позна даслаў запрашэнні на выбары.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Святлана Ціхановская стала кандыдаткаю прэзідэнта з самым вялікім выбарчым фондам. Паводле звестак ЦВК, па стане на 29 ліпеня на яе рахунак залічана 268 648 028 рублёў і 77 942 054 рублёў. Кандыдатка паспела ўжо выдаткаваць на сваю выбарчую агітацыю. Дарэчы, некалькі дзён таму каманда Ціхановскай папрасіла прыхільнікаў спыніць пераводы на рахунак, бо іх было дастаткова. Другое месца займае Александр Лукашэнка. У яго 254 584 087 рублёў. Каманда кіраўніка дзяржавы патраціла на яго выбарчую кампанію таксама менш, чым Ціхановская – 57 161 052 рублі. На рахунку Сергія Чэрашня 2600 рублёў. Большую частку кандыдат ужо выдаткаваў на сваю агітацыю. Андрэй Дмітрыеў сабраў на сваю выбарчую кампанію 4254 рублі і таксама ўжо большую частку патраціў. Найменшы выбарчы фонд у Ганны Канапаскай 4207 рублёў. На сваю выбарчую кампанію кандыдатка ўжо амаль усё выдаткавала.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі за суткі памерлі 6 чалавек з каранавірусам. Напярэдадні было плюс 5. Колькасць ахвяр на 31 ліпеня дасягнула 559, паведамляе Telegram прэс-служба Міністэрства аховы здароўя. Дадаліся яшчэ 143 выпадкі заражэння COVID-19. У папярэднія суткі было плюс 147. Агулам іх ужо 67808. Выпісаны з бальніц 62444 чалавекі, плюс 679 за апошнія суткі. Напярэдадні было плюс 318. За апошнія суткі праведзена 10842 тэстаў на каранавірус. Напярэдадні было плюс 10003. Агулам іх зроблена ўжо 1 299 428.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны пятніцы 31 ліпеня у праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.